Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12-апрель, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин 12 депутаты саясий негизде кылмыш иши козголду делген 30 ашык кишинин ишин кайра кароону сунуштады.
Жаңы президенттен үмүт кылып туралы. Ушул кишинин анча-мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон.
Азербайжандагы президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Илхам Алиев жеңип чыкты.
Он хороший, он все знает.
Ал жакшы адам, баарын билет. Ал Гейдер Алиевдин уулу да. Баарынын чоо жайын билет. Ага окшогондор барбы? Биз билбейбиз, биз аны жакшы көрөбүз.
Фейсбукта миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкталышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды угаласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов болом. Анда күндүн маанилүү окуяларын угалалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 86% ашуун добуш менен Илхам Алиев алдыга чыкты. Бул тууралуу өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Папахов билдирди. Ал түнкү саат 11:00 маалымат жыйынын өткөрүп, протоколдордун теңинен күбү келип түшкөнүн айтты. Маалыматка караганда башка 7 талапкер 3.1% добуш алышкан. БШКнын маалыматында добуш берүүгө 3.9 миллион шайлоочу катышкан. Добуш берүү аяктаган соң Алиев шайлоочулардын алдына чыгып ыраазычылык билдирди. Ал соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйгөнүн бул саясат улана берерин айтты. 2016-жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев бул жолу утса 4-мүнөткө шайланып өз өлкөсүн 2025-жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп шайлоого бойкот жарыялаган. Ош облусунун Нукат районундагы мушташка байланыштуу кылмыш жана жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ыкча мүлктүү иштери жүргүзүлүп, ишти райондук милиция козгоду. Тергөө иштери Ош облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Нукатта 30 мартта 3 балалуу 32 жаштагы Ахмадилла Абдыкадыров коңшулаш Бостон айылындагы 17 жаштагы кызга түнкү саат 3:00 барып, кыздын айылдаштары тарабынан таяк жеп каза болгон. Окуяга байланыштуу 14 адам кармалган, 2 шектүү изделүүдө. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтөр келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Ханыбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолору берүүсүндө билдирди.
Кумтөр боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтөр боюнча 2009-дан бери келишим кол койлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койбогон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол кумтөр келишими боюнча иш козголгон.
2017-жылдын 11-сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айылына чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жеңичинен кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда кумтөр маселеси 40 жылдан бери чечилбей келген. Буга чейинки бийликке келгендер, ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтек Баатыр менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде, Байтек Баатыр Ахунбаев, Байтек Баатыр Тукумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар 1 ай бою сыноо тест түрүндө иштейт. Андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келет. Башташы керек. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei компаниясы 11 январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негиздеп өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузуп, долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганы айтылган. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат. Жогорку кеңештин атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта жогорку кеңешке кат жолдонду. Комиссия түзүү маселеси парламенттин бүгүнкү жыйынына күн тартибине киргизилип талкууланат деп билдирди Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна. 11 апрелде жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан. Анда чогулгандардын бир топтору коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельск районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет. Яшин Кремлди сындап жүргөн саясий оппозиционер Алексей Навальный экөө тилектештик кыймылынын мүчөсү. Кыргызстандыктар социалдык тармактардын ичинен фейсбукту көп колдонот. Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган фонд эксперттик дискуссиянын алкагында кыргызстандыктардын социалдык тармактарды колдонуусун иликтеп чыкты. Анда социалдык тармактарды колдонуучулардын басымдуу бөлүгү 46%га жакыны фейсбук колдоно турганы белгилүү болгон. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү Каныкей Жумадулова Азаттык радиосуна билдирди.
Канча адам Кыргызстанда Facebook менен, Instagram менен жана Одноклассники сыяктуу социалдык сеттер менен, тармактар менен колдонот. Жалпы статистика болот. Эң көп Facebook экен. Бул февраль айына белгилүү болгон маалымат. Андан Instagram, Одноклассники азыраак. Жанакы Россиялык ВКонтактелер бизде көп белгилүү эмес экен.
Бүгүн Бишкекте ушул изилдөөнүн бет ачары болот жана интернеттин азыркы абалы туурасында эксперттер тегерек үстөлдү талкуулашат.
Рахмат, Каныгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей, 12 апрелде жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу жолдорго муз тоңот. Өлкөнүн тоолуу райондорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык-Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү температурасы 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештин 12 депутатынан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү 11 апрелде соттолгон, камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолукту. Анда бийликти басып алууга аракеттенген жана президенттин аброюна шек келтирген, жалган маалымат тараткан деген айып менен абакка кесилген, доого жыгылган жана алардын талапкерлери сот чечимдерин кайра карап чыгууну сунуштады. Кыргызстанда 30 ашык кишиге саясий негизде кылмыш иши козголгону айтылып келет. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Кыргызстанда соттолгон, камалган саясатчылар, активист журналисттер жана алардын жакындары менен жолугушуу демилгеси 12 депутат кирген парламентаризм үчүн клубуна таандык. 11 апрелде жогорку кеңеште өткөн жыйынга бийликти басып алууну көздөгөн, коррупция, жалган маалымат тараткан деген айып менен соттолгон саясатчылар жана алардын жакындары, адвокаттар келишти. Алар негизинен акыркы 2-3 жылдан берки мезгилде соттолуп, абакка кесилип же айып пулга жыгылгандарга карата сот чечимдеринин артында саясий буйрук жатканын жана ал мыйзам бузуу менен чыгарылганын белгилешти. Сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууларды атайын комиссия түзүп иликтөө сунуш айтылды. Укук коргоо органдарынын жетекчилиги ишти караган судьяларды жоопко тартуу талабы да коюлду. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камакта отурган депутат Канат Исаевдин бир тууганы Талант Исаев кызматтан кетип жаткан башкы прокурор Индира Жолдубаева менен УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди жана саясатчыларды камоого катышкан баардык тараптардын качып кетишине жол бербөөгө чакырды.
Маалымат кеттик, азыр эле мына Сегизбаев менен Жолдубаева уже Кыргызстандан чыгып кеттир деп. Комиссияга түзсөңөр, ошонун чечимин парламент бүт ошо должностторду ээлегендерди, следователдерден баштап тыюу салыш керек чыкканга. Эмне үчүн дегенде жанакы мыйзамсыз козгогон иштер, мыйзамсыз кабаган жоопкерчиликке тартыш керек да.
Абактагы оппозициячылар Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков жана Кубанычбек Кадыровдун адвокаты Марс Кыдыкбаев да Абдил Сегизбаев менен Индира Жолдубаеваны кызматтан алып эле тим болбой жоопко тартыш керек деп өтүндү. Булар менен кош айыпталып, бир нече ай абакта жатып чыккан жана 4 жылга шарттуу кесилген коомдук ишмер Дастан Сарыгулов сот тергөөдөгү алешемдиктерди иликтеген комиссияны тез арада түзүүнү, ага коомчулуктун өкүлдөрүн кошууну сунуш кылды.
Мурдагы президентте күчүңөр жетпейт эле. Мен депутаттарга айрылып атам. Силерди эл шайладыбы? Эл шайлады. Ушундай мыйзамсыздык кылып атканда караган жоксуңар да силер. Эң кур дегенде азыр ушуну тездетип бербейсиңер. Жалаң эле мына сиздер эмес. Тиякта 120 депутат бар да.
Парламентаризм үчүн клубунун мүчөсү депутат Жанар Акаев да кызматта отурган учурда мыйзам бузууга жол берген жетекчилерди иштен алып тим коюуга каршы. Ал жыйында саясий буйрук аткаргандар мыйзам алдында жооп бериши керек деп эсептей турганын айтты.
Жаңы президенттен үмүт кылып туралы. Ошол кишинин анча-мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Канат Исаев, Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Салянова, мол элдик парламент, Бектур Асанов, бүт бардыгы мына Кунакконов бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чек коюшубуз керек.
Саясий туткундарды коргоо комитети бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда ушу тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. 11 апрелдеги жолугушуудан кийин ата мекен фракциясы депутаттык комиссия түзүү боюнча жогорку кеңешке кат жолдоду. Маселе 12 апрелдеги сессияда карала турганын аталган фракциянын депутаты Кануэк Иманалиев Азаттык радиосуна билдирди. Комиссия түзүлүп 30 ашык киши саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүн. Юрист Кайрат Осмоналиевдин айтымында мындай болгон учурда тараптар сотто мыйзам бузулганын далилдеп бериши керек болот.
Эгер ошол эле тергөөчүгө, судьяга же прокурорго өзүнүн позиция менен пайдаланып мыйзам бузуу барганы ушундай факт аныкталса, кылмыш иш козголсо, анда бул иштерди жаңыдан карауга ушундай жагдайлар ачылат да.
Кыргызстанда учурда Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Бектур Асанов баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурат. Соттолгондордун арасында Аида Салянова да бар. Аларга коррупция, бийликти басып алуу аракети сыяктуу айыптар коюлган. Ошондой эле Нарын айып Дина Маслова өңдүү журналисттерге, укук коргоочу Чолпон Жакуповага да мурдагы бийликти сындаган макалалар пикирлери үчүн ири өлчөмдө айып пул салынган. Соттолгондордун баары сот чечимдерин саясий буйрутма деп баалашат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эле саясий талдоочу журналист Турат Акимовду кепке тартып оюн укканбыз. Акимовго саясий куугунтуктун негизинде камалды делип жаткан 30 чакты кишинин ишин кайрадан кароо канчалык деңгээлде мүмкүн? Соңку саясий жагдайга карап аларды абактан бошотуу жолдору каралып жатабы деген суроолорду узаттык.
Биринчиден биз мыйзамдуу мамлекетпизби же жокпу дегенде чечиш керек. Эгерде Сооронбай Шариповичтин каршылыгы Атамбаев менен күчтүү болсо, анда жөн эле амнистияны жарыялап туруп эле 9 майга каратабы мисалы баарын боштондукка чыгарып жиберет. Алар болсо анан кийин Атамбаевдин өчүн алып кала берет. Бул бир маселе. Экинчиден эгерде мыйзамдуу мамлекет болобуз, мыйзамдуу чечебиз десе, анда жаңы прокурорду шайлаш керек. Жаңы прокурорго жаңы тапшырма берип жанагы козголгон иштердин баарын аудит юридический экспертизадан өткөрүш керек. Анан ошол жерден чечиш керек. Кайсы маселе боюнча ким камалган, кайсы кишиники саясий куугунтук болгон, а кайсы киши куугунтукка жамынып, саясий одеяло менен отуруп калды. Анан ошонун баарын ылгап, тергеп чыгыш керек. Өзү контроль кылып, өзү эң жакын ишенген прокурорду кийин койгондон кийин. Эгерде ошол жол менен барса анда биз мыйзамдуу мамлекет катары кетебиз. Анан жок, эми мен Аша менен катуу кырылышып калдым эле. Мындан дагы жөн отурсун деген болсо, анда жанагы биринчи вариант менен эле Мирзиёевди туурап жасап койсо болот. Анан кечээ Текебаевди больницага чыгарып, ошол жерде карап анан кайта киргизгенине караганда бул Жээнбековдун жанында жүргөн күчтөр Атамбаевга сигнал берип атат. Алмаз Шаршенович, сиз тынч отурбасаңыз, биз Текебаевди гражданский анан Атамбаевдин өчүн алат деген таризде. Анткени президент Сооронбай Жээнбеков өзү Турцияда жүрөт. Ал жок кезде ушундай саясий провокация уюштуруп демарш жасап атканына караганда Сооронбай Шариповичтин артында көлөкөдө турган кишилер кылып атат. Алар Атамбаевка тап берип атат.
Азыр негизи ошол мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун ортосунда тирешүү байкалып калбадыбы? Анан ушундан улам жанагы сиз айткандай Өмүрбек Текебаев абактан чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр көп тарап атат да. Мунун кайсы бир негизи бар дейсизби анда?
Эми биздин мамлекетте бардака көлүнүп калган элчи. Анан баягы бир киши аттан түшкөндөн кийин экинчи мыкты отура элек деп каша кылып, баягы илгери Куловду түрмөдөн чыгарып туруп амнистия кылып салышкан. 2005 жылы Акаев качканда. Анан соттолгон киши келип эле мародерчылыктын убагында СМБ'ны башкарып калган Куловчу. Токон Мамытов зам болуп турганда. Токон Мамытович, биз бу соттолгон түрмөдөн бүгүн бошотулган зекти угушубуз керекпи дегенде Токон Мамытов жооп бере албай калган. Бирок ошондо баягы тополоңдун арасында Куловду комендант города кылып шайлап салышкан. Анан комендант города өзү соттолгон зек болсо дагы биздин аскерлерди башкарып баштаган. Ошондуктан баягы мыйзамдык талаадан чыгып бизде мындай себепти себеп кылып биздикилер текени полный чыгар, эч кандай күнөөсү жок, бул ыйык адам, муну кайта бийликке алып келебиз деп чуркашы да мүмкүн. Бул бизде башыбыздан өткөн нерсе.
Азыр эми могу 30 киши деп айтылып аткан булар саясий негизде камалды деп жакындары, тарапташтары өздөрү да ошентип айтып атышпайбы? Анан эгер кайра алардын баарын болбосо да ошо кайсы бир бөлүгү кайра чыкса дейли, ошол сиз айткан сценарийлер боюнча, анда бул кайра эле саясий чечим менен же саясий буйрук менен чыгып калгандай болуп калбайбы анда?
Ооба, бул мындай болот. Негизичи эми президент айтыш керек. Мисалы, элдер кайрылып атат да, анан жөн эле тапшырма берип коюшу мүмкүн. Так, эч кандай мага саясат кереги жок. Ар бир 30 кишинин өзүнүн ишин өзүнчө тергеп чыккыла дейт. Мисалы, анан Дастан Сарыгулов мисалы коомдук ишмер экен, картаң киши экен, дагы бир чоң даражалары бар экен, картаң киши экен, аны кармаганга болбойт экен, кыйналып калышы мүмкүн экен, тиги дүйнө кетип калышы мүмкүн, коркот. Ортодон бирөө ооруп сыркап калгандары бар, аларды карайт. Анан эгерде эч кандай аудиттен баары анык чыкса, анан айтат могуну төлөсүн, анан чыксын деп коюшу мүмкүн мисалы. Анан саясий бизде деген баягы эме болушу мүмкүн, чечимдерди кабыл алып калышы мүмкүн. Мисалы Атамбаевден өч алыш керек болсо же аны тыйыш керек болсо, анда бир эки мындай авантюрный кишилерди бошотуп ийет.
Сиз саясий талдоочу журналист Турат Акимов менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо 86% ашуун добуш менен Илхам Алиев алдыга чыкты. Ош облусунун Окат районундагы мушташка байланыштуу кылмыш иши козголду. Сапар Исаков жетектеген өкмөт Кумтур келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек деген Жоркинчтин депутаты Каныбек Иманалиев билдирип чыкты. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси жогорку кеңеште каралат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине атсалышат. Эми кезекте эл аралык баянга берели. Азербайжандагы президенттик шайлоодо күтүлгөндөй эле Илхам Алиев жеңип чыкты. Ал жалпы 86% ашуун добуш алды. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азербайжандагы мөөнөтүнүн кеминде 6 ай мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиевдин жеңип чыгарынан күмөн сынагандар жок кесе болчу. Шайлоого баш аягы 8 талапкер катышса да, алардын басымдуу бөлүгү теледебаттарда өлкөнүн азыркы бийлиги менен саясатын колдоп чыгышкан. Анын үстүнө Азербайжандын оппозициячыл партиялары да добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, кезексиз шайлоого бойкот жарыялашкан. Тандоо жок болгондонбу же чындап татыктуу деп эсептешеби? Айтор Бакунун тургундарынын арасында Алиевке добуш бергендерин ачык айткандары аз эмес.
Он хороший, он все знает.
Ал жакшы адам, баарын билет. Ал Гейдер Алиевдин уулу да. Баарынын чоо жайын билет. Ага окшогондор барбы? Биз билбейбиз, биз аны жакшы көрөбүз.
Деди Бакулук Зарифа Гусейнова. Азербайджанда 5 миллиондон ашык шайлоочу каттоону өткөн. Шейшембиде алардын 70%га чукулуу добуш бергени белгилүү болду. Байкоочулар менен активисттер шайлоодо административдик ресурс кенен колдонулганын, шайлоочуларды таашып келүү, бюллетендерди тоо менен таштоо сыяктуу мыйзам бузууларга катталганын айтып чыгышты. Маселен, Күр Демир шаарындагы добушканада шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү урнаны алып кетишип, ордуна бюллетендерге чыккалган жаңы урнаны алып келип койгонун борбордук шайлоо комиссиясы өзү орнотконвидео камералар тартып калган. Бирок БШКнын төрага орун басары Натек Мамадов добуштарды бурмалоо аракети болбогонун айтып, бул тууралуу кабар жазган агенттиктерди жалган айтып жатат деп күнөлөдү. Бирок оппозиция буга ынанбай турат.
Илхам Алиев хатта альтернативсиз сесишини да кечирмей базармады.
Илхам Алиев тандоосу жок шайлоону да жакшы өткөрө алган жок. Атаандаштарын өзү тандаса да, шайлоону мыйзам чегинде өткөрө алышпады. Өз ыктыяры менен шайлоого баргандар жокко экенин көрүп жатабыз. Карусель үчүн колдонулган адамдардын тобу гана жүрөт. Мугалимдерге эле эмес, окуучулардын ата-энелерине да басым жасалганы бул жолку шайлоодогу эң терс көрүнүш болуп калды.
Хам да валидейндер бу сактачарлыгы груп алында жалп болунуптур.
Деди Улуттук фронт оппозициячыл партиясынын лидери Али Керимли. 56 жаштагы Илхам Алиев 10 миллиондой калкы бар Азербайжанды 2003 жылы атасынын көзү өткөндөн бери башкарып келет. Ал буга чейин 3 жолу кеминде 75%дык добуш менен кайра шайланган. 4-түнчү президенттик мөөнөтү мурдагыдай 5 эмес 7 жылга созулмакчы. Мындай өзгөрүү 2016 жылы Азербайжандын конституциясына киргизилген. 2009 жылдагы референдумдан кийин президентке чексиз шайлоого катышууга да мүмкүнчүлүк берилген. Европа кеңеши сыяктуу эл аралык уюмдар мындай өзгөрүүлөрдү кескин сынга алып, президентке чексиз бийлик берилип жатканын айтып чыгышкан. Бир жыл мурда Алиев жубайы Мехрибан Алиеваны да биринчи вице-президент кылып дайындаган. 96 жылдан бери Азербайжанда тактыны мурастап калуу операциясы жүрүп, өзүн билем деп өкүм сүрүп келатат. Менимче, жакынкы мезгилде Азербайжанда парламенттик шайлоо өтүп, Алиевдин 20 жаштагы уулу Гейдар да бийликке келсе, таң калууга болбойт, дейт саясаттануучу Рамиз Юнус. Алиев быйыл октябрь айында өтүшү керек болгон президенттик шайлоону 11 апрелге жылдырган. Өкмөт 2025 жылы парламенттик жана президенттик шайлоо бир учурга дал келип калбаш үчүн ушундай чечим кабылданганын жүйө келтирген. Азербайжанда бул шайлоо оппозициячыл саясатчылар жана эркин журналисттер камалып, көз карандысыз сынчыл ой пикир айткан активисттер куугунтукталып жаткан учурду өттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууду улантабыз. Facebook'та миллиондогон колдонуучунун жеке маалыматтарынын ачыкталышы интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча бир катар суроолорду жаратты. Кабарчыбыз Элиза Кенимбаева учурда көптөр колдонгон социалдык тармактар жана издөө системалары биз жөнүндө кандай маалыматтарды билет деген суроого жооп издеди.
Facebook социалдык тармагынын 2 миллиардтай колдонуучусунун катарында сиз дагы бар болсоңуз, анда аталган түйүн сиз бул сайтта жасаган аракеттериңиздин баарын билет. Тактап айтканда, сиз койгон сүрөттөр, видеолор, кимдир бирөөлөрдүн постторуна жазган комментарийлериңиз, жактырганыңыз, кат алмашууңуз, атургай сиздин досторуңуз жана сиз байланышкан адамдар тууралуу бардык маалыматка ээ. Ошондой эле Facebook сиз отурукташкан жерди жана башка дагы кошумча маалыматтарды аныктай алат. Ушундай эле маалыматка Facebook компаниясына караштуу Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрү дагы ээ. Андан тышкары Snapchat менен Twitter дагы өз колдонуучуларынын ушундай эле жеке маалыматына ээлик кыла алышат. Facebook'тун колдонуучуларынын бири Phoebe Meadows бул ал үчүн таң калыштуу эместигин белгилейт.
Албетте, сиздин Facebook'тагы аракеттериңиздин баары эле жеке маалымат болуп эсептелбесе керек. Муну биз жашап жаткан дүйнөнүн реалдуулугу катары эле кабыл алыш керек. Болгону биз билдирүү жазып, сүрөт жүктөп жатканда бул жеке маалымат эмес экенин эстен чыгарбашыбыз керек.
Facebook'тун жетекчилиги түйүн жарнама берүүчүлөргө жеке маалыматтарды, атургай жалпы маалыматтарды да сатпай турганын ишендирип келет. Компания болгону маалымат топтоону жарнама берүүчүлөргө колдонуучулардын кызыкчылыктарын иргеп берүү менен түшүндүрөт. Платформалардын көбү тышкы ар кандай тиркемелерди түзгөндөргө дээрлик ачык. Facebook колдонуучунун өзүнүн макулдугу менен кээде анын толук маалыматын же кандайдыр бир чектелүү бөлүгүн берип салышы мүмкүн. Маселен, Cambridge Analytica компаниясы 87 7 миллиондой колдонуучунун жеке маалыматына ээ болгону соңку айда ачыкталып, чоң чуунун чыгышына түрткү болду. Компания ал маалыматтарды психологиялык тесттин жардамы менен чогулткан. Айта кетсек, сиз дагы мурда кандай адам болгонсуз же сизди ким жактырат деген сыяктуу тесттерди көзүңүз илип, же керек болсо катышып да көргөндүрсүз. Мына ошол тесттин баракчасына киргенде, тесттен өтүү үчүн Facebook'тагы маалыматтар менен бөлүшүүгө даярсызбы деген суроо чыгат. Көптөр ойлонбостон макул болуп, өзүн жактырган адам чыкса куштарланып, тестти унутуп да калышат. Чындыгында маалыматтын баары ушундай жол менен алынат. Ал маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, алар кандай максатта колдонулду, каякта колдонулду, Facebook'тун иши жок дейт Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери Кристофер Уилли.
Well, once data leaves your system,
сиздин жеке маалыматтар башка тарапка өтүп кеткен соң, анын маалымат ааламында өчүрүлгөнбү же жокпу текшерсе болот. Бирок анын көчүрмөсү жасалып калганбы? Жасалса кайда? Аны текшерүү мүмкүн эмес. Тилекке каршы бул абдан оор процесс.
Very difficult to verify.
Facebook'ta болгону банктык эсептер жана ар кандай төлөмдөр боюнча реквизиттер ачыкка чыгарылбайт. Google, Yahoo жана Bing издөө системасы колдонуучу ал жакта издеген бардык маалыматтарды, кирген сайттарды жана колдонуучунун отурукташкан жерин сактай алат. Социалдык тармактардын жана издөө системаларынын кирешеси негизинен жарнамадан көз каранды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси өттү. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда чет өлкөгө жумушка орноштурууга ортомчулук кылган 70 жеке менчик ишкана иштейт. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эл аралык мамилелер адистигинде студент Арген Кенансариев быйыл окууну аяктаганы турат. Кыргызстанда өз адистиги боюнча иш табаарына ишенбейт жана мамлекеттик кызматтардагы айлык маяны менен шаарда жашоо кыйын экенин айтууда. Андыктан чет жактарга чыгып иштеп келүүнү пландаган. Арген үчүн эмне жумуш экени маанилүү эмес. Негизгиси тил үйрөнүп жана тажрыйба топтосом дейт.
Ошо өзүмдүн тил жагымды өнүктүрүш үчүн чет жактан жумуштарды караштырып атам. Ал эми Кыргызстанда болсо жумуш табыш, жакшы жумуштарга кириш үчүн конкурстан жалаңган тааныш билиш аркылуу коррупция менен өтүп кетет. Ошол себептен мен чет жакка чыгып өзүм опыт үчүн жана тил жакты өнүктүрүш үчүн чыккым келет. Ошо
11-апрелде өткөн иш орундарынын жарманкесинде арген өңдүү жаштар көп болду. Чет өлкөдөгү ишке кызыккандардын көпчүлүгү студенттер экен. Алардын айрымдары бүтүрүүчүлөр болсо, кээ бири жайкы эс алуу учурунда иштеп калууну каалагандар. Байкоочулардын айтымында, акыркы жылдары Түркия, Орусия өлкөлөрүнө жайкы мезгилдерде студенттерди топтоо менен ишке чакырган ишканалар арбыды. Анда студенттер кызмат көрсөтүүчү жумуштарда иштеп, күзүндө кайтып келишет. Бишкектеги Reza KG компаниясы 6 жылдан бери 100 студентти жай мезгилинде Германияга иштеп келүүгө жөнөтөт. Фирманын шарттары боюнча жаран студент болушу жана немис тилин билиши керек. Фирманын өкүлү Адлет Абылкариевдин айтымында, жаштар студент кезинде окуу менен кошо иштеп дагы тажрыйба топтошу керек. Студенттик учурунда ишти кошо өздөштүргөндөн кийин жумушсуз калбайт.
Университеттин каникулуна жараша болот да. Мисалы, 3 айга чейин, 90 күнгө чейин Шенген виза ачылат. Ошол виза тууралуу жайкы жумуш деп кетирет да бияктан. Биздин жумушубуз студенттер үчүн тияктан жумуш табып беребиз. Жумуш, жилье, жашаган жерин табып беребиз, анан ошол контракт негизинде барып иштешет жайкы убакта.
Мындай фирмалар менен кеткендер айына 500-дөн 1000 еврого чейин айлык маяна алып иштейт деп ишендирет. Интернетте да чет өлкөгө жумуш деген жарыялар ондоп саналат. Мындайда шылуундардын кылтагына илинип, чет жакта эмгек акысын албай же документин алдырып кулчулукка туш болгондор да карбын. Максат Турумбеков Орусияда иштеп айлыгын жедирбеген окуяларга туш болгон мигрант. Эми ал Кыргызстанга келип, анча-мынча тил үйрөнүп, Европага кетсемби деп ойлонуп жүргөн экен.
Жумуштарды эми интернеттен, биринчи орунда азыр интернет, анан кийин эле ушундай бир ярмарка болуп калат же кандайдыр. Бирок мындай биринчи жолу келип атам, мындай ярмаркага абдан тандаганга оңой, кишилердин, компаниялардын өкүлдөрү менен көрүшүп, сүйлөшүп билгенге оңой экен, анан жакшы ушуга. Контракт түзүш керек деп эле кетебиз, контракт жок, барыш коркунучтуу. Контракт
жаштар биле бербейт да мисалы.
Ошол абдан куруш маселе болуп калды. Эми азыртан эмне деген эле экен, ушундай укук жактан эми ушундай жаман болот. тура контракт түзүп гана барган тура деп ойлойм. Тааныш эч кандай ал жардам бербейт жаш ордунан. Ошо.
Өкмөттүн таза коом долбоорунун алкагында түзүлгөн маалыматтык кеңеш берүүчү борбор уюштурган иш орундарынын жарманкесинде 30га жакын расмий иштеген ишкана өкүлдөрү катышты. Учурда маалыматтык кеңеш берүүчү борбордо Орусия жана Түркияга 3000 орунга жумушчу керектелет. Бирок Орусиядагы дүйнөлүк спорттук иш-чарага байланыштуу мигранттарга эрежелер катаалдады. Кыргызстанда жумуштардын расмий саны 2017 жылкы статистикада 1992 000 адам деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу ишсиздердин армиясынын катары калыңдап келет. Эксперттер алдыдагы жылдарда курулуш, тикмечилик, ашпозчу сыяктуу кесиптер жана IT технология жаатындагы тармактарда адистер керек болот. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Анда ушуну менен бул жарым сааттыкты соңуна чыгарып, кийинки жарым сааттыкка бет алалы. Эфирде мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 апрель күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ноокатта сүйлөшкөн кызына келген башка айылдын тургунун сабап өлтүрүп салган окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Аймактарда кылмыштуулук, бейбашчылык көбөйүп кеттиби? Жаштардын топтошкон мушташтарына милиция мыйзамдуу чара көрөбү? Жамааттык деңгээлдеги чыр-чатактар бейбашчылыктарды алдын алуу боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө? Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө Азаттыктын кабарчылары ушул суроолорго жооп издешет. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Ильхам Алиев алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов түнкү саат 11:00 маалымат жыйын өткөрүп, протоколдордун теңинен көбү келип түшкөнүн айтты. Алдын ала маалыматка караганда Алиевди шайлоочулардын 86% көбү колдогон, башка 7 талапкер 3-1% добуш алышкан. БШКнын маалыматында добуш берүүгө 3,9 млн жер шайлоочулардын 70% катышкан. Добуш берүү аяктаган соң Алиев шайлоочуларга ыраазычылык билдирип, соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйтүлгөнүн бул саясат улана берерин айтты. 2016 жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев өз өлкөсүн эми 2025 жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, шайлоого байкот жарыялашкан. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтор келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтор боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтор боюнча 2009 бери келишимге кол койгон элек болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койбой болгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол койгон. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы Кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол кумтор келишими боюнча иш козголгон.
2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Центра Голдин компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жеңичинен кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда кумтор маселеси акыркы 6 жылдан бери чечилбей келген. Буга чейин бийликке келген ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза-коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер-министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтек Баатыр, Горький көчөлөрүнүн кесилишинде, Байтек Баатыр Акумбаев, Байтек Баатыр Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар бир ай бою сыноо тест түрүндө иштейт. Андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келиши керек. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei Technologies компаниясы 11 январда кол койгон. 20 март та келишимде жазылган мөөнөт сакталбай долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негизинде өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузуп, долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганын айткан. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө амалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта жогорку кеңешке дагы катчолдонгонун эл өкүлү Каныбек Иманалиев Азаттык радиосуна билдирди. 11 апрелде 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары адвокаттары менен жолуккан. Анда чогулгандардын бир топтору укук коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельск районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Өлкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында. Бул жолку апталык пакеттер түрмөгүндө катталган аймактарда катталган мүнөздүү кылмыш иштери жана аларды алдын алуу чаралары тууралуу сөз болот. Анда кепти Оштон баштайлы. Мартын этегинде катталган Нуукат районундагы топтошкон мушташта бир адам мерт болуп, ондогон адам кылмышка шектелип кармалды. Бул окуя элетте топ-топ болуп мушташуу айлападагы жаштарга мүнөздүү көрүнүштөрдүн бири экендиги тууралуу теманы көтөрдү. Жаштардын топтошкон мушташтарына милиция мыйзамдуу чара көрөбү же жең ичинен тынчытууга кызыктарбы? Кененирээк Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
15 бала бир жигитти көптөп сабап жаткан видео 5 мартта интернет айдыңына тараган. Нуукат райондук милициясы райондун Бостон айылында болгон бул окуяны эл катары интернетке тараган маалыматтан билишкен. Мындан улам Ош облустук прокуратурасы, Ош облустук милициясы жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ал окуя боюнча 10 апрелде кеңешмеге чогулуп, райондук милициянын бир катар жетекчилерин жазалоону Ички иштер министрлигине сунушташты.
Кылмышты тергөөдө көп кемчиликтерди кетиргендигине байланыштуу Нуукат районунун ички иштер бөлүмүнүн башчысын кызматтан алуу, ээлеген кызматтан алуу, ошол Гүлүстөн айыл аймагын тейлеген милиция бөлүмчөсүнүн башчысын кызматтан алуу, ошол райондук бөлүмдүн тергөө кызматынын башчысын кызматтан алуу боюнча ички иштер министрлигине сунуш келтирилди. Ошол эле деңгээлде райондун акими өзүнүн укугу менен айыл өкмөтүнө карата да тартип жаза колдонуу боюнча сунуштар келтирилди да.
Буга чейин бир жигиттин бөөдө сабалышы жана экинчисинин өлүмү боюнча Нуукат райондук милициясынын тергөө аракеттерине нааразылыктар айтылып келген. Райондогу тергөө иштери башында солгун жүргөндөн улам кылмыш ишин Ош облустук милициясы өзүнө алганы кабарланды.
Бүгүнкү күнү ошол 3 кылмыш иши боюнча козголгон кылмыш иштерин Ош облустук иштер башкармалыгынын тергөө кызматына өндүрүшүнө алынды. Бүгүн тергөөнү Ош облустук ички иштер башкармасынын тергөө кызматы өткөрүп жатат. Жалпысы ушул окуя боюнча кылмышка шектүү бир 15 ашып атат. Анын ичинен бүгүнкү күндө 14 кармалды. Азыр экөө Россия Федерациясынын аймагында экен, муну алып келе жатышат, өзү такталып жүргөн жери жакын күндөрү келишет. Негизинен ошол окуяга катышкандын баардыгы эле аныкталып уже кармалып жатышат.
Айылдагы кыз келиндердин намысын коргоону бетке кармап, топтошуп алып көрүнгөнгө күчүн көргөзгөн жаштардын тобу өлкөнүн дээрлик бардык жеринде бар экени айтылууда. Журналист Азамат Апсатаровтун пикиринде эч кимди көзгө элбей, айыл кыштакта өз өкүмүн жүргүзүүгө батынып жаткан жаштарды саясатчылар көптүргөн.
Саясатчылар ноокаттык болсо ноокаттык, кадам жайлык болсо кадам жайлык. Саясатчылар ошол эле дин өкүлдөрүн, ошол эле спортчуларды, ошол эле кылмышкерлерди толук калкалап туруп пайдалангандыгынын кесепети десек дагы болот. Мунун кесепетин көп тартабыз. Себеби бизде Кыргызстанда ушундай бир өнөкөткө айланып калды да саясатчылардынчы, спортчу балдарды, айрыкча спортчу балдардын калкалап, колдоп пайдалангандыгынын кесепети бул жөн кое берсе оор тийиши мүмкүн да.
Күндүн жылышы менен Кыргызстанда туристтик эс алуулар күч алат. Мындан улам активисттер туристтердин жүрүм турумун өз башынча тескиген жергиликтүү топтор пайда болушу мүмкүн экенин азыртан эскертишүүдө. Активисттер ноокаттагы окуянын каармандарынын артында депутаттар турганына карабай, мыйзам чегинде чара көрүлүшү керектигин айтышууда. Ош облустук милициясы туристтик сезондо коомдук тартипти сактоо үчүн эл арасында азыртан түшүндүрүү иштери башталганын билдиришти. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Жалал Абадта соңку жылдары алдамчылык фактылары арбын орун ала баштады. Милиция кызматына күн сайын 10 ашык алдамчылык фактысы боюнча кайрылуулар түшөт. Бул тууралуу кененирээк Жалал Абадтан кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Аксу районунун тургуну Айнагүл Кайназарова былтыркы жылы уулу менен автоунаасында бара жатып Карактоого кабылган. Кербен шаарында алардын артынан кууп келген белгисиз адамдар автоунаасын сүзүп токтотуп, баласын уруп сабап белгисиз тарапка изин жашырган. Кайназарова бул иш боюнча күнөөлүүлөр азыркыга чейин жазага тартылбай жатканын айтат.
Токтоо экет атсак бизди аркасынан алар резко токтоду да таштар менен уруп, биз кыйкырып жана кинодо куушкандай болуп бизди кууп келип каттуудар менен бизди атайлап келип сүстү. Сүскөндө бизди аварияга учуратты жөндөн жөн. Ушуну мына акыйкат жок. Бир жактан эле караштырып акчаң болсо азыр бүт акчалуулардын заманы болуп калды. Биздин тергөөчү, прокуратура, сот баардыгы бир тараптуу гана акчалардын акчалуу адамдарын карайт экен да, акчасы жок адамдардын укугу теленип атат. Мына 8 айдан бери биздин укугубуз теленип жүрөбүз. Биз өзү Бишкекте жашайбыз. Мына айлам жок, ушу акыйкатка чыгам деп 8 айдан бери Бишкек караван кылып,
талаптоочулук жана карактоо фактылары оор кылмыш иштеринин катарына кирет. Облус аймагында быйыл жыл башынан бери 20 ашык талаптоонуу фактысы катталса, алардын баарынын бет ачылган. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов.
Былтыркы жылкы башкача айтканда 2017 жыл ичинде кылмыш иликтөө багыты боюнча ушул кылмыштардан оор жана өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирген тоноо фактысына ала турган болсок, бир жыл ичинде 28 факты катталган. 2016 жылы 50 факты катталган да. Ал эми каракчылык фактысы былтыркы жылы 23 факты катталган. 2016 жылы 33 факты. Бул дагы -10 аз.
Укук коргоочулардын белгилөөсүндө алдамчылык фактылары соңку учурда кеңири жайылган кылмыштардын катарын толуктоодо. Буга өлкөдөгү социалдык экономикалык абал жана жемкорлук жагдайлары негизги себеп дейт укук коргоочу Анарбай Орозов.
Алдамчылык жагы экономикабыз кыйындашып атканына барабары өсүп кетип атат, азайган жок. Азыркы күндө талап тоноо көбөйүп атат, күндөн күнгө өсүп атат, азайган жок да. Жалал обласы боюнча мен билгенден бирөөлөр алдап кетүү жагы теңме тең болуп кетип атат да. Эмне дегенде адамдар көп алданып калып атат, көп эметип. Мисалы үчүн мына азыр жер маселеси боюнча худу ушундай алданып акчасын берип коюп өзүнүн жеринин эмесин ала албаган адамдар көбөйүп атат да. Бир жерге 3 адамды отургузуп коюп атат да.
Быйыл жыл башынан бери 3 ай аралыгында милиция кызматына 254 жолу алдамчылык фактысы боюнча кайрылуулар келип түшкөн. Алардын 90% жарандык тартипте каралгандыктан орган кызматкерлери сотко жөнөткөн. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Мыктыбек Турдукулов шылуунчулук кылгандардын көпчүлүгү автоуналарды алдап сатуу менен алектенгендер дейт.
Эң көбү автоунаалар, андан кийинкиси ушул карыз акча каражаттары менен байланышкан маселелер болду да. Тактап айтканда, мисалы ломбардка акча коюп ошол акчасын өндүрө албай ломбард иштетүүчүлөр бизге арыз менен кайрылышкан фактылар көп кездешүүдө. Көйгөйлүү маселе ушул автоунааларда азыркы учурда доверенность жок, берип таштап атпайбы саткан маалда. Ошодон көп көйгөй жаралып, бир автоунаа 4-5 адамдын колунан өтүп кеткен учурлар кездешүштүк да. Келтирилген ушул алдамчылык фактысы боюнча келтирилген зыяндын акчасы 10 миллиондон ашык болду да.
Мындан сырткары алдамчылык фактыларынын катарына каржы пирамидаларынан жабыр тарткандар да басымдуулук кылат. 2014-2015 жылдары облус аймагында каржы пирамидасынан 20 миллион сомго чукул жабыр тарткан 200 чукул тургун кайрылган. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда учурда алтын жашоо, алмаз жана башка аталыштагы түрдүү каржы пирамидаларынан акча алдатып сызга отуруп калган жарандар арыбын. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова аймактагы мал уурулук боюнча кеп салат.
Эли дыйканчылыктан тышкары мал чарбачылыгы менен алектенген Талас облусунда кылмыштуулуктун мал уурдоо түрү кеңири жайылган. Жергиликтүү милициянын маалыматына ылайык, акыркы 3 айда эле мал уурулук боюнча облуста 11 факт катталып, 40 жакын мал уурдалган. Анын 9 гана табылганын эске алганда, кылмыштын бетин ачуу жеңил эмес деп түшүнүүгө болот. Бул боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө кызматынын милдетин аткаруучу Жаныбек Осмонбеков мындай деди.
Тоо 40-ларында Талас районунун Манас районунун аймактарында, тоорукаларында бош жүргөн үйүр, жылкылар, бодо малдар Казакстан тарапка кетет көбүнчө. Казакстан тараптан азыр күндө биздин мал, даже табылган малды алып чыгыш өтө кыйын. Казакстандын закону Кыргызстандан караганда бөлөкчө, жана бизден 3 айдын ичинде областтын аймагында 27 жылкы уурдалып, 1 жылкы табылды. Бодо мал 9 уурдалып, 7 табылды. Кой эчки бирөө уурдалып, бирөө табылды. Малдын мынгу бирин экин уурдалган, баш менен уурдалган малдар союлуп Талас областынын аймагынан Бишкек шаарына эт катары кеткен учурлары болот.
Белгилүү болгондой, мал негизинен Таластын Манас жана Талас районунун айылдарында малчылардын короосунда көп жоголот. Акыркы кезде Талас шаарында да мал уурулук каттала баштады. Милициянын маалыматына ылайык, уурлар көбүнөсө топтошуп алып иш алып барат. Акыркы 3 айда ушундай жол менен мал уурдап жүргөн 5 кылмыш тутуп кармалган. Уурулук менен кармалгандар дээрлик жумушсуздар экендиги аныкталган. Ага карабай малын уурдаткандар милиция ишти ыкчам иликтебейт деп, көп учурда жоголгон мал табылбай калаарын айтып келет. Алардын бири Талас районунун Көгөй айылынын тургуну Өзөн Жайнаков 3 жыл мурда жоготкон 7 баш жылкысын милиция Казакстанга өтүп кетиши мүмкүн деп издебей койгонун билдирди. Бирок микрофонго сүйлөп берүүнү каалаган жок. Анткени менен малдын жоголушуна мал ээлери өздөрү күнөөлүү дегендер да бар. Жергиликтүү активист Азамат Асейинов бул жатта төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Ушул мал жайган же болбосо мал кайтаргандардын өздөрүнүн да жоопкерчилигин алсак болот. Себеби дегенде көпчүлүк учурда малды баягы төргө кой берип койдук дешип бир жумалап 10 күндөп кээде 1 айлап карабай койгон да учурлар бар. Өзүм деле күбө болуп жүрөм ал боюнча. Жыйынтыгында же жоголуп кетет, же болбосо кашкырга жем болгон учурлардын дагы көрүүгө болот.
ИИМдин облустук башкармалыгынын маалыматына караганда мал уурулук боюнча жыл башынан бери катталган 11 факттын 8 бети ачылган. Кылмыштуулуктун бетин ачуу былтыркы жылдын ушул мезгилине салыш тырганда 18.2% төмөндөгөн. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиев алдыга чыкты. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтур келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керектигин Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев айтып чыкты. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан Facebookту көп колдонушат. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Анда нарынга келели. Алыскы аймактагы кылмыштуулукту алдын алууда эл менен мамлекеттин ортосундагы мамилени чыңдоодо милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн салмактуу орду бар. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн ишине иши чыкпагандар четтен жолугат. Алардын бири Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Бекмырза Рыскулов.
Мен иним ошол мектепте окучу, анан балдарым мушташкан, урушкан, мыйзылса балдар сабап коюшту да. Анан ортодон биз дагы милиция айылдык участкага кайрылып арызданганбыз. Анан ортодон балдарды сурап чыгышты, мектептеги биздин инибизди да сурап чыгышты. Ошентип эле бири биринен түшүнүк каталып, бир күнүнө ошентип иш жүргө, анан участкага сурап чыгып эле анан бир күнү ошол ининин өзүнүн күнөөсү бар экен, өзү балдарга тийишип коюптур деп эле иш жабылып калды да. Анан биз да ортодон түшүнбөй калдык, эмне болуп кетти деп. Ошол боюнча эле иш жабылып калды, анан билбейбиз эми. неларысты.
Ал эми кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун мурунку жетекчиси Бакыт Рыспеков мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн Ички иштер министрлиги реформага муктаж деп эсептейт. Ал кадр тандоодо мүчөлөштүктөргө жол берилгендиктен милициянын кадыр баркы түшүп элдин ишеними кетип баратат деген ойдо.
Кадрларды тандоо менчи баягы аябай солгундап калганда кайра эле илгерки мезгилде милицияга кириш үчүн канча бир мындай ээлектен өтүп ошол ээлектен өткөндөрдүн ичинен анан тандалчу да. Азыр болсо эми баягы боюм жетсе болду, спорттон бир разрядым болсо болду, калганы чечилчү маселе болуп калды да. Тилекке каршы милициянын аброюн жогорулатыш бул түздөн түз милициянын өзүнүн милдети. Эң биринчи эле ушу айтылып аткан жанагы кадрларды тандоодо, андан сырткары бул дагы биринчи катарда турган нерсе бүгүнкү күндө иштеп аткан кызматкерлердин өзүнүн жүрүм туруму, мыйзамды бузууга милиция кызматкерлеринин баруусу көп кездешип атат тилекке каршы, өтө көп. Аны милиция өзү деле айтып атат, биз мисалы үчүн баягы тиги кызматкерди бошоттук, бул кызматкерди баланча жазага тарттык, болбосо тиги кызматкер баланча кылмыш менен кармалды депчи.
Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Рысбек Балбаев өзү да 10 жылдан ашык аймактык тескөөчү болуп иштеген. Анын айтымына караганда милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн ишине баа берүү, көзөмөл жүргүзүү райондо азыр кыйла жанданды. Ага жараша участкалык милиция кызматкерлеринин арасында жеке кызыкчылыктарга жетиленгендер азайып, так таза жоопкерчиликтүү иштөөгө умтулгандардын катары өсүп жатат дейт.
Чындыгында ар бир арызды аттан аларга санаа жүргүзөбүз. Өзүбүздү атайын ушул өзүбүздүн бир аймактык кармоо өкүлдөрү болобу, кайсыл кызматкерлер болбосун, ушул жетекчи курамдан баштап ушул сержантка чейин өзүбүздө бир комиссия бар, ошол эле буйрду деп коебуз, ошол экинин негизинде карап кандай чечилип атат, ошол арыз ээсине кайра кат жообунда жеттиби, жетсе асына жетти, тааныштым, бул чечимге нааразымын, эмесмин дегенге чейин такап азыр ушундай болуп атат. Конечно, беш кол тең эмес, бизде болот, бирде болбой калат экен дегенде, анан булга деле мен такыр эле апапабыз түпбүз деген эмеде жокпуз. Акындык менен бирок өзүбүздүн баягы жолубуз менен келе атабыз, жакшынакай бир.
Нарын облусунда 56 айыл аймактын ар биринде милициянын 2 аймактык тескөөчүсү жана өспүрүмдөр менен иштешүүгө 1 инспектор иш алып барат. Алар тейлеген аймактагы айылдар бири биринен алыс болгондуктан көпчүлүк эл өзүнүн аймактык милиция кызматкерлерин тааныбайт жана байланышы жок. Рысбек Балбаевдин айтымына караганда милицияга, анын ичинде аймактык милиция кызматкерлерине карата нааразычылыктын башкы себептеринин бири дал ушул кадрлардын тартыштыгынан келип чыгат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Баткенде майда кылмыштуулук, бейбаштык, үй бүлөлүк чырларды жөнгөрүүдө коомдук алдын алуу борборлорунун иши натыйжалуу болуп жатыптыр. Бул тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Баланы талашкан экен, күйөө баласын алып берип анан өзүн көңүл келиш керек, ар бир жашайсыңар.
Баткен облус борборунан анча алыс эмес Бужум айылынын аксакалдар сотунун төрагасы Курманбек Абдымиталиповдун айтымында айыл аймактын коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү өткөн жыл ичинде кылмыш иши козголбой чечиле турган 47 ишти карап чечим кабыл алышкан. Анын айтымында коомдук алдын алуу борборлору иштебегенде баардык иштер сотко чейин жетип, канча киши кыйналмак. Бул борбордун иштеп жатышы менен айылдагы бир топ маселелер жеринде чечилип жатыптыр.
Үй бүлөлүү маселелер, жер талаш, суу талаш, майда хулигандык иштер, аракечтик, ченден чыккан карыз алтарды ысырапкерчиликтери барбы, ушуларды жөнгө салууда, тыюуда бул өтө чоң мааниде. Айыл айылдарда түзүлгөн аксакалдар соттору эгерде жакшы иштешсе, мисалы алганда соттун алдына анчейин адамдар барбайт эле да. Эгерде мисалы алганда бир тогур дагын деле камай берсек, бирөөнүн кичинекей айла барбы, жагына чаап койсо эле камай берсек, апара берсе следствие болсо, соткасса дегендей да, бул совсем эле болбой кетет да.
Айрыкча майда пикир келишпестик, үй бүлөлүк чыр чатактарды ырбатпай дароо чечүүдө коомдук алдын алуу борборунун орду жакшы сезилип жатат. Бул айылдагы милиция кызматкерлеринин ишин жеңилдетүү менен калк арасында алдын алуу иштерин жүргүзүүдө да жакшы натыйжасын бере баштады дейт милициянын Бужум айылындагы өкүлү Умарбек Парпибаев.
Үй бүлөлөрдү баягы жараштырууда семейный проблемалар болсо ошол баягы жеринен барып ошол жерлерде баягындай жакшы иштерди аткарып эме кылат. Бул КАБ өтө пайдасы чоң. Андан кийин бизде баягы тергөөдөн кыскартылып келген материалдар, тергөө отказ чыгарып берген материалдар боюнча тергөөчүлөр ушул жака сунуш жазып берет бизге. Сунуш аркылуу биз беребиз. Ошол жерде мына КАБ мүчөлөрү менен бирге эле бардыгы каралып, бир жакшы жыйынтыктар, бир жакшы чечимдер чыгарып берет. Жараштырып ушул жерлерде.
Баткен облусу боюнча жалпысынан 42 айыл аймагында коомдук алдын алуу борборлору уюштурулган. Анын кем карчын камсыздоо жергиликтүү бийликке милдеттендирилип, уюштуруу иштерин ички иштер министрлиги колго алган. Коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуудагы аракетти жандандыруу максатында эл аралык уюмдарда колдоп, эмеректер зарыл болгон мекеменин ички камсыздоосу үчүн каржылык колдоо көрсөткөн. Бул борборлор коомдук коопсуздукту камсыздоодо милициянын жардамчысы боло алды, бирок бардык аймактарда бирдей жакшы жолго коюлуп кете албай жатат, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын өкүлү Мансурбек Абдуллаев.
Тартип бузуучуну райондун борборуна же болбосо поселкалык милиция бөлүмчөлөрүнө алып келгендин ордуна ушул жерде КАПка алып барган, бул экономикалык жактан убакыттан дагы и таасирдүүлүгүн жагынан дагы ыңгайлуу болуп бүгүнкү күндө бизге жардам болуп атат да. Негизинен жанагы үй бүлөлүк жанжалдардын, үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу болтурбоодо жардам беришет. Бейбаштык, кичинекей уурулуктар, анан основной коомдук тартипти бузгандар боюнча иш алып барышат. Ата энесинин алдында талкууга алынып, жыйынтыгында ушул жанжал кылгандар кичине үй бүлөсү менен ушул багытта азайып атат бүгүнкү күндө.
10 жылдай мурда Ички иштер министрлиги демилге көтөрүп, уюштуруу башталган коомдук алдын алуу борборлору акыркы 2 жылда Баткен облусунда иши жанданып, жакшы жолго коюлуп, майда барат кылмыштуулук, мыйзам бузуучулуктун алдын алууда милицияга кол кабыш кылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Апта темасын эми эксперттин пикири менен уланталы. Суроолорго коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова жооп берген. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Өкмөт канча жылдан бери мисалы ошол ички иштер башкармалыгы менен, башкармалыктар менен биргеликте, жамаат менен биргеликте ар кандай долбоорлорду ишке ашырды, коомдук коопсуздукту көзөмөлдөө боюнча атайын комиссияларын түзүп, дагы эмне жетишпей жатат, кандай иштер жүргүзүш керек деген ойдосуз?
Негизи бүгүнкү күндө биздин ошол коопсуздук тамактагы реформа баягы совет доорунан эле келатып эле, милиция деп эле, анан милиция биздин мындай карательный орган болуп калган да. Бир заявление түшсө да, эмне болсо дагы алар барып эки тараптан тең кысым жасап туруп, акырында баягы эки араздашып жүргөн кошуналар же бир айылдаштар элдешип алгандын ордуна тескеринче баягы милицияга да акча төлөп коюшат, баягы ишти жаап берген деп, анан дагы бир нерсе болуп баягы кичинекей бир чыр чатак чоңго айланат да. Акырында алар бири бирин таптакыр көргүсү да келбей, бир жамааттын ичинде ынтымак орун албай калганына дагы ушу биздин милиция кызматкерлери ушу чыр чатак араздашуунун туура эмес алып баргандыгы болот да. Дүйнөлүк практикада ар кайсы бир чыр чатак болуп, мен сотко барам деп дагы эметсе же прокуратурага барам десе дагы, алардын медиация, данакер деп бизде которуп алышыптыр, данакерлик деп баягы ортосуна ар бир тарап бири бирине бир кадам жасай турган мүмкүнчүлүктү колдонушпайт да. Анткени себеби ошо араздашуунун аркасынан адвокаттардан баштап, эми алар расмий баягы өкүлчүлүк болуп акча табышат, но ошолордон баштап, бул ишимди теле азыр деген сотко берип койсок бүт эле чечип берет дегенден баштап, милициялар, прокурорлор дагы ушул араздашуунун аркасынан өзүлөрүнө кандай бир акча табуу бизнеске айланып калганда, азыр эми ошону менен коопсуздук комитети дагы ошого келишип алган. Анткени бир топ маселелердин баары ошо коопсуздук комитетине да өткөн. Бүт баары эле ошо кичинекейден баштап, бир үй бүлөнүн ичиндеги бир кичинекей бир маселеден баштап, коомчулукка, мамлекетке чейин тийиштүү маселелердин баарында ушул акча каражат жасаганына байланыштуу ушуну акырын эсер модель элдешсеңер ушинтип эле жактакай чечилип калат деп кандай бир ыкмаларга келгендин ордуна тескеринче ошолорду мындай үйлөп үйлөп коюп, мындай кичинекей эмеден чоң өрт чыкканга баары кызыктар болуп кетти.
Демек бул ишенбестиктен болуп атат да жергиликтүү тиешелүү органдарга.
Карапайым кишилер, мындай көп мыйзамды билбеген кишилер, алар аябай ишенет. Мына 2 күн мурун эле нарындан бир бала 58 миң өзү малчы экен, 58 миң акчаны бирөөгө берип койсо ал бияка кетип калат нарындан, анан сокулуктан издеп атып аны табып Анан эмне кыларын билбейт да, анан милицияга алып барайын. Ушу мен 58 000 тиги 6 айдан бери бербей жүрөт деп айтса, адамды уурдалалуу деген берене менен кылмыш ишин козгоптур. Тиги байкуш Малчубала өзүнүн досун айдатып алып барыптыр. Экөө азыр СИЗОдо отурат. Гилевидинова 2 айга камакка алып койду. А тиги акчаны бербей жүргөн шылуу бошонду да кетип калды. Ага чейин кайрылса айтыптыр да, сен жалгыз эле бир заявление менен биз аны кармалбайбыз, аны алдамчылык менен алектенет деш үчүн 4-5 кишиарыз жазса, анда биз издей баштайбыз десе, мен башка 4-5 кишини кайдан тапмак элем деп, анан өзү издеп келип сокулуктан табып, аны машинеге салып, сабага мурут эткизеген эчтекеси жок, бас отур отур деп эле, анан нарынга милицияга алып барып туруп, мынакей могундан бир нерсе кылып берилечи, мен акчамды такыр бербей атат десе, ошол жерден тиги 2 баланы тең камап туруп алып келип, азыр эмеде отурат, камакта отурат 2 бала.
Ал жигит эми эч качан милицияга ишенбейт дейм, ал чыккандан кийин.
Мындан кийин чыккандан кийин эч кимге ишенбей калат. Азыр ал деген өзү дагы түшүнбөй атат, ал адам урдоо деген эмне себептен ал адам урдоо болуп калганына дагычы. Жанагы муниципалдык полиция болсо ал маселелерге жооп бере тургандай да. А бүгүнкү күндө айыл ичинде ПОМ деп коюшат, анысы бар, но ал орган эч качан айыл өкмөтүнүн алдынан отчетун да бербейт. Анткени ал иерархия боюнча
Бишкекке
баш иштер министрлигине, Бишкекке баш ийишет да. Ошондо мисалы менин айылымды ала турган болсо, канча деген кишилер мал урдады деп кайрылат, даже уурдалган малды сатып аткан жагынан кармап алган күндөрү да болгон. А милицияга сүйрөп келишет да, андан башка эмне кылмак эле. Бир жолу таш тараңга алабыз деп атканда араң алып калышкан. А милицияга алып келсе, а милиция сүйлөшүп туруп, анан аны кайра бошотуп кетти да. Анткени ошол иштеген кишилер менен муниципалитеттин ортосунда эч качан байланыш жок. Ошон үчүн президент айтты, ошо өтө ушул жыл региондорду өнүктүрүү жыл десе, бул аябай чоң көйгөй.
Бул коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартованын сунуш пикири болду. Суроолорду Сабыр Абдумомунов узатты. Ушуну менен Кыргызстандын аймактарында катталган мүнөздүү кылмыш иштери жана аларды алдын алуу чаралары тууралуу даярдалган апталык баяндар түрмөгүн жыйынтыктайбыз. Ылайым ар бир үйдө тынчшылык болсун. Билинбей кезектеги жарым сааттык берүүбүздө аягына чыгып калды, бирок сиз толкундан алыстабаңыз. Дагы 1 саат бою азаттык өз уктурууларын улантат. Ал эми модерациялык кызматта берүүлөрдү мен Эрнис Нурматов сунуштап турам.